türkmen pasportlaryny ýasap berýän adamlaryň üstüne açdy. Aýdylmagyna görä, türkmen hökümetiniň öz raýatlaryny konsullyklaryň üstü bilen pasport çykaryp bermekden boyun gaçyrmagy köp adamy kyn ýagdaýa salýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Bu ýerden Partiýa Ýewropa möjü ýürütýär.
Bu pasport bilen Ýewropanyň islenlik ýurduny uçur ýady başga ulag bilen arkayyn gidip bilersiňiz. Ýöne bu pasport bilen diňe Türkmenistana gidip bolmaýar.
Maşina. Na Türkmenistan ne möj istedim bra.
Deyip özünü Özbekistanlı Begzot Hökmüne tanıştıran adam aydiyar. Ol öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Dışarı yurtlarda vaatlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimiyetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz olyarlar. Ya da tada pasport çıkarmağın möhleti udağa çekip biliyer. Köp tanı Türkmenistanlar şeyle huvatirlanmaların arasına bir kanun yağdayda dışarı yurtlarda kalmağı sayla bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgullanýan Özbegistanyň Begzot öýlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýörüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänliklerini aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşada yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmeyi neticesini dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyle hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolbrovatlı gal, pasport öngörtmeye çalışan Türkmen migrantlarının arasında hilegarların tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu artıracak olup şol 1,000 dolar, 1,000 dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna meydaş hadiseleri Bradyň Azatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiye'li bir migrasiya maslahatçısı tarafından tasdik olupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına.
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu sürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşıyım.
Deyip migrantlara gengeçtarlık hizmetlerini hüdürleyen Özcan Oruç Kalp resmi namları salgılanıp migrant medya taslamasına gurrun verdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcıbay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bu zaman ilatını gal, elektrik, benzin yaldatları mutyada ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki ýylyp goşan maglumat Aşgabatda dizelin näme resmi görnüşde gymmatladylandygyny görkezýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Paýtagtyň ýanyjy goýjy beketlerinde sürücüler bu awtomobil ýanyjyny uzalkysyndan 60 götürüm gymmada satyn almaly bolýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda paýtagtan maglumat berdi.
Dizel geçen hepdeniň şenbe gününden başlap, ýagny 16-njy noýabrda näme resmi görnüşde gymmatlady. Bekatlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görkodülyer. Yöne bekatın işareleri sürücülere onu 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyarlar.
Dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaya paytatın tas ähli küncögündäki şolsanda Oğuzhan Köçetülen Türkmenbaşı Şayoğlu'nun çatırığının goloyundaki, Daşkent Seyliyahının goloyundaki ve Hoca Ahmet Yasovu köçesindeki yanıç uyucu beketlerde sıyınlasa bolyarı. Beketlerin işyerleri dizelin gımmat bahadan satılmağının sebebini yanıcın bahasını gımmatlatmak barada prezidenti teklifnamanın iverlendirilen düşündürüyerleri. Häzir kwagtda paýtagtyň ýanyç goýjy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näme resmi bahany tölemäge razy bolan sürücülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürücüleriň ençemesi ýurt ýolbaşçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna inanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda ahaly köpçüligini üpjün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýylda 2019-njy ýylda günewakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde günewakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda iýişleriň aýdylşy ýaly gowy däldigini gaýtaklaýan tassyklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň iýişleri Balkanyna ýurdun onlar çeýilýär çözülmeýän ýag meselesi ýagyň ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly ulu markaly geçiren meclisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse-premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni oňurman söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmullaýew wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goý berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jekme-jekligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýew belledi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornuna Vatarı Kerimberdi Kurbanov geçirildi. Habarçılarımız ve yerli sinçiler sövda toplumuna cevap veren kadrların çalışılmağının yurtta dören azık nırh meseleleri bilen bağlıdığına yerler. Son keptelerde azatlık yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dükkanlarında bazar nırhından biraz arzan satılayan azık önümlerinin şolsanda yağın satuda taptırmayandığı, bahasının gımmatlayandığı barada iyilikderle haber verip geliyer. Azatlığın habarçısının 19. noyabrda Balkan'a Awatdan beren maglumatyna görä prezidentiň kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağy satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil marketde we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmiýeti anonimlik şertinde gurrung berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgärleri satılıp, polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýbermedi. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutarandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine ugratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Livap'ta prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçıymıdın ve yerli sinçinin anonim şertte aytmağına göre halk arasındaki nəyileliği köşöştürmen tersine tanqidi qarayışların geriminin artmağına getirdi.
Yaşayıcılar azıq ve nırh meseletinin qovulanma yandığını aydıp, bu gezek emele gele niti qıtçılıkta prezidentin özünü yığ-yığdan tanqidi diyarlar. Muni dini bir bazarlarda, kerhanalarda, dükkanlarda değil. Eýsem sosial turlarda, özara online diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirije siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli synçy aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Attaýew. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüge varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlık Radyosu köpbenç ünsüden düşürüyen sevittirde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesine ünsü çekip makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini nowatdaky sanany şol makalalar toplumynyň bir näçesini siziň dikkatiňize getirýäris. Gepleşikde ikinji eşitdirjek maglumatymyz hazyryň türkmen kenarynyň suwuň epesli çekilmegi barada bolar. Ikinji makala hazyr deňziniň harby maksatlar üçin ulanylmagy barada bolar. Bu maglumatlar bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ederin. Üçinji maglumatda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň hazyryň türkmen kenarynyň düwlenleriň, balyklaryň we guşlaryň köpçülükleriň ölmegi barada taýýarlanan makalasyny diňläp bilersiňiz. Deňiz ýakasynak suwsuz diňjalyş dolagy, Abaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diňjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjlar bilen döredilen bu zoolog inni hazyr deňzini suwuň peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk radiosu Tomusa aýaly we 2 çağat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen görleşdi. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diňjalyşy lap geçlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öňe Awazanyň kenarynda suw düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdany bolup deňziň 25-30 metre çene çekilenini görmezdi. Aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistan oňlar üçin mehmanxananyň Hakfaf parklary we beýlik hamatlyklary öz üçin alýan ýeketäk kenar ýaka diňjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde diňjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diňjalmagy urudylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olara hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onlar 3 metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwuň çuňlugy diýdiňe çene ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwuň çuňlugy adamyň boýuny deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazyr deňziniň suwy ençe milleri ýa-da çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan hazyrdaky meseleni boýun almaýan ýeketäk ýurt, emma deňziniň Awazanyň kenarynyň esli uzaklaşanyny kenar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diňjalyş wagtyny diňe kenarda gederinç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna Awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanyşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti Awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň gurulşygyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyny pul sarp Lenin Azatlyk radiosyna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portunda täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dawara bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpyk. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňuşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gady işden alyp barýarlar diýip adynyň eferde tuturmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi. Eýse deňiz içindäki Azerbaýjan uğrunaky deňiz ýollaryna hem gady işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolgçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şondan bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolgçylaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyp rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe taklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanın möhüm yolunu öğrülmeğine mümkünçülük verip bilirdi. Emma inni gämiler 2 kilometr uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılıyar. Bu yere täze porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki keçi yol olucu gämiler için ulan olup geliniyar deyip hünermin aytti. Hazyr deňzine geçiren diňjalyşy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meseläniň öňüni almasalar artyk çoğulyklarymyz näme hili hazyr görerler? Deňizden ýüzlerçe, belkem müňlerçe metr uzakda ýerleşýän Awazada diňç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazyryň kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazyr deňziniň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir etirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazyryň kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä wanky hazyryň ýapraklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sebit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Sebiti boyunca müdürü Rolanda Price'ın Baku'da geçiren Huwa'nın ütkümü boyunca konferensiyanın çeğindeki diskusiyoda duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin iyilikleri piyeselmeyi dine bir daşkuruşu meselesi olman eysem iktisadiyet hayırlı diyen faktörü olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp olacaktığını Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp olmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Örgütü'nün daşkuruşu maksatnamasının Hazar yaka yurtduna yardım vermek üçin täze proýekt işläp düzmegin ugruna hyzmatdaşlyk edýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňizden hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňizden biodürlülügini gorumagyny gönükdirýär. Gepleýän Azatlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňizinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dowlam ösbürli uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkileri artdyrmakdan daşaryda dünýäde iň uly köling ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiýet Hazar deňizinden we oňa gulaý suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarynyň tebigatyna ýetirýän täsiri henizem kesgitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dowlam ösbürdäki hüjümleriniň ilkinji günlerinden EYM deňizden raketalar goýberýär we şonuň bärinde olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kinarını yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web sayette yerleştirilen videoların birine kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdürler.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin denizde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyerler. Rusya hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunmak ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonun soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2022-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçurlar tarapyndan X-55 kanatly raketalar goýbermek bilen amala aşyrylýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermek de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna diýýärler. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan wideoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşyna has çalym edýär.
Diýeni deňizin ekosistemasyna degişli aradalar aslında Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämleriň dabaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çenli şeýle dabaranyň her ýyl geçirilýänini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan ölü balyklary tapýanyny aýtdy. Takminen 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýem olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harby flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýilip ýalan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň ma'lum edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşgala anonim şertte 9 yıl munaradol Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrine göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramallaşmağa tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davaralar daşkı kurşova ziyan yetiriyar. Gämiler portda durmayarlar, olar lavr taşlap deňize saklanýarlar. Gämiler gije günüz ýanygyç ýakýarlar. Motorlaryň gübüldüsi hemişe eşdilýär. Elbetde ähli galandylar hem ýağlar deňize dökülýär diýip olaýdylar. Soňra gämiler ok atyp başlaýarlar. Ol ýerde elhenç ýagdaý döreýär. Ýanyk ýyllary hatda ýapyk penjerelerden hem aralaşyp dem almak mümkinmel. Russiýanyň Hazar deňizindäki floty her ýylyň sentýabr aýynda harby türgünleşik geçirýär. Şu ýyl harby türgünleşikleri 30-dan ogurak gämi gatnaşdy. Türgünleşikler deňiziň Russiýa degişli suwlaryna geçirýär. Emma biziň çeşmelerimiziň habar bermegine görä, soňra kenarda dökülen ýağ ýyllar görünýär. Suw ýakasynyň ölü balyklary tapylýar. Jurnalistleriň pikirine görä, türgünleşikler bu hakyky suwuş okuwlary deňiziň hapalanmagyna, belki de döwlenleriň köpçülikleriniň ölmegine sebäp bolýar. Kalibr hem de X-55 kanatlı raketalar üçün zähärli raketa yanğıcı ulanılýar. Munun deňde dökülýän bolmagy mümkin. Muňa garamadan Russiýanyň harby hereketleriniň hazırdaky tebigi gurşawy ýetirýän täsirini kesgitlemek üçin garaşsyz ilmiý maglumatlar toplanmaýar.
Hazar deňizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanlı ekologiya hünärmenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan dövlenlerin sahanı artıyar. Son 2 hepte tapılan dövlenlerin sahanı 200'den geçiptir.
2 hepte ver 200'den uğrak dövlenlerini denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Oňşy Kazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Kazakstandan tapawutlykda Türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrün berýär. Balıkların bekriyalı kızıl kitaba girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlönlörün köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkalı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki hazaryaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Kazakstanda döwlenlerin köpçülükleriň gyrylmagyna geçen aýyň ahyrynyň wärisini edilýär. 24-nji oktýabrda Kazakstanyň Mangystaw tebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňiziň kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500'den geçdi. Kazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Kazak alimlerine göre sebebini anıklama üçin laboratoriya iberlen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Kazar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kavir alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç ketelin yüze çıkmağında kavirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy hazar deňizini ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesilmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli üýtgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr ile çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izli izine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. ayavrda beren maglumatına göre şu günler yerli bazarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarapından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidem stansiya olary gadagyn etdi dip çeşmeýär. Hazar deňizinde bikanun awlanýan döwlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanun bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä Hazar deňizindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar.